Herra forseti. Forseti Íslands gjörir kunnugt. Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda þriðjudaginn 17. júlí 2018 klukkan 13:30 og til hátíðarfundar að Lögbergi og Þingvöllum við Öxará þann 18. júlí 2018 í tilefni aldarafmælis fullveldis Íslands. Gjört í Reykjavík 10. júlí 2018 Guðni T.H. Jóhannesson, Katrín Jakobsdóttir forsetabréf að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda. Herra forseti, á morgun verða 100 ár liðin frá undirritun sambandslaganna sem tóku gildi 1. desember 1918 og tryggðu þar með fullveldi Íslands. Það gleði mig að sjá hæstvirtan forseta og háttvirta þingmenn og býð þá velkomna til starfa að nýju í tilefni þessara merku tímamóta í sögu þjóðarinnar.
Í tilefni af því að Alþingi kemur saman til sérstakra fundarhalda hér á miðju sumri vil ég bjóða háttvirta alþingismenn velkomna til starfa. Þingfundirnir í dag eru til undirbúnings fyrir hátíðarfund Alþingis sem verður að Lögbergi við Öxará á Þingvöllum á morgun í tilefni þess að 100 ár eru liðin frá því að sambandslaga sáttmálin var undirritaður þann 18. júli 1918 hér í Alþingishúsinu. Ég hef á fundum með formönnum þingflokka og í forsætisnefnd í morgun farið yfir fyrirkomulag þinghaldsins og er það gott samkomulag og þau mál sem á dagskrá af þessu tilefni. Forseti áætlar því að þingfundur standi ekki mjög lengi í dag eða eitthvað fram á fjórða tíman. Fjarvistaskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Pírata að Halldóra Mogensen, eftir þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, geti ekki sótt þingfundi á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi annar varamaður á lista í kjördæminu, Sara Elísa Þórðardóttir, en fyrsti varamaður á lista hefur boðað forföll. Sara Elísa Þórðardóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðin velkomin til starfa að nýju. Forseti vekur athygli á því að borist hafa bréf frá ráðherrum þar sem